fortsätta och nå i förmiddag och läsa ifra domarnas bok. Och vi ska läsa det 30 och 31 vers i det första kapitlet. I Jesu namn. Sebulon drev icke bort inbyggarna i Kitron och inbyggarna i Nahalol. Men kananitterna blev boende mitt ibland dem och blev arbetspliktiga. Aser drev icke bort inbyggarna i Akko och inbyggarna i Sidon och Alab och Aksib och Helba och Afik och Rehob. Men aseritterna bosatte sig mitt ibland kananitterna som bodde i landet, de drev dem icke bort. Fader, i Kristus Jesus, med fremdeles intresserad i att la våra begäringar komma fram för dig i denna stund. Att du ville träda oss ganska ner och ge dig klart till känna i ditt ord och vid din ånd. Att vi som var samlade här med kunde få praktisk hjälp i våra vanskeligheter. Där som vi sitter fast. Det är stängt och omöjligt för oss, Herre Jesus. Du känner hur skoen trycker för den enkelte av oss. Och du var intresserad i att välsigna oss och upplysa oss och hjälpa oss och styrka oss och uppmuntra den enkelte. Låt det lyckas dig för ditt namn. Amen. Och jag vill igen säga så, som jag sa till en inledning av timen igår, att det som är sagt om dessa två, i dessa två tre verser om Sebulon och Aser, det är sådana sannheter så jag tror här faktiskt talat i alla fall för mitt bekommande har varit skrikande mangel på. Jag har aldrig varit överflod av det, så jag är tacknämlig för kvar en smule av hjälp som jag själv har mottagit av Herren. För jag tror att det som jag ska komma in på nu är det ömmaste punktet i mitt liv. Det ska jag erkänna till att begynna med. Och därför så är jag så skräckligt i behov för hjälp där så skoen trycker hårdaste. Alltså är vi inte avhängiga i behov av hjälp, så är det inte så aktuellt att få hjälp heller. Men när du står bommarna fast, då är du tacknämlig om det inte är så mycket hjälp. Då är du tacknämlig för det du kan få. Och det som jag läser om Sebulon, den del av ärven som var dyra, så Gud hade tilldelt dig, den vill man läsa om vad den bestod i. Det var bara två ting som var nämnt här av den delen som Gud hade speciellt tilltänkt Sebulon och hans. De klarte inte att driva bort inbyggarna i Kitron, men de intog Kitron, står där. Och Kitron, ordet Kitron, så var deras del av ärven och löfte som Gud hade gitt i landet. Kitron betyder föreningspunkt. Föreningspunkt, alltså kort to älvar mötes, i tanken i ordet, säger det. Det är ett ordbild som fortäller om att här är det ett punkt, så det är to älvar som mötes. Och där är bara en ting som kommer i min tanke, och det är bara bönnen som är det föreningspunkt hvor jag och Gud kan mötas i en flod. Kan du finna någon annan punkt? I det som Gud har gett oss, så har han gett oss till eje en del av löfte, ett punkt hvor jag inte bara ska gå fram, hvor alltså vägen går bara en väg ifrån mig och till Gud. För det är det många som har. Det är många som ber, det er ikke vi alene om, så har vi Herren å gjøre. Bønnens vei, den er kjent iblant hedninger. Den er kjent iblant muhammedanere. Jeg skal si de ber. De ber. Og fariserer, de ber. Fariseren i tempelet, han ba, og han ba til den sanne Gud. Men han hadde ikke fått et foreningspunkt hvor de møttes. Det gikk bare strøm ifra fariseren og ba til Gud, men han møtte ikke Gud. Det kom ikke noen punkt hvor det kom to floder sammen. Og jeg hadde så lyst om vi kunne bringe hjelp til hverandre, at vi ikke bare holdt på å be. Og så var det bare en vei. Vi møtte aldri noe punkt hvor det kom en strøm en annen vei. Og at vi ble forente med en strøm ifra himmelen. Men Gud har gitt oss. Han har gitt oss et punkt i bønnen hvor vi skal forenes og møte en strøm med den evige levende Gud. Har du klart å få tatt det i? Har du fått det tillegget i jerven? At vi ikke bare putler og ber? Jeg sier det er et ømt punkt. Og det var ikke, vi skal komme inn på det, det var ikke mulig en gang for Sebulon å klare å drive innbyggerne i den byen vekk. Men de beholdt i alle fall byen om det var forstørrelser. Og jeg kan bare si det har vært mye forstørrelser når jeg ønsker å ha samfunn og bli forente med Gud i bønn. Det er mye som vil forstørre tankene mine og vil forstørre meg. Men jeg har i alle fall fått i eie. Jeg har et punkt, et sted, hvor jeg ikke bare ber til Gud, men hvor jeg blir forente med Gud. Jeg skal prøve på det. Filippenserbrevet, det 4. kapittel og det 6. vers. 4. kapittel og det 6. vers. Vær ikke bekymret for noe. Ja, det måtte være et vidunderlig eie å få. Det var det Sebulon fikk i eie. Et punkt og en plass å oppholde seg, så han skulle slippe å være bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe. Og det var i dette foreningspunktet, i dette bønnens område. Men, står det, la i alle ting eders begjæringer kommer frem for Gud. Forsømmer jeg det når jeg har ting som bekymrer meg? Når det er ting som vil bekymre meg, vær ikke bekymret. Det eneste som kan få bekymring vekk, det er å la alle disse begjæringene, at de kommer frem for Gud. Men det er ikke noe tilfredsstillende eller tilstrekkelig bare det å la de komme frem for Gud, for det er ikke det der står. Det er på dette foreningspunktet, dette møtestedet hvor to floder løper i sammen til ett. For her sto, la eders begjæringer komme frem for Gud. Ikke bare i å be, men i påkallelse, i bønn og takksigelse. Ja, men da må ha floden å komme sammen. Du kan jo ikke takke før du har fått tatt imot noe. Det er en umulighet. Og det er det som er det fenomenalt fine med det. At dette foreningspunktet, så er det ikke bare jeg som ber, men jeg møter en Gud som gir, så jeg får noe å takke for. Jeg klarer ikke å få sagt det, men i Johannes evangeliet, det 16. kapittel og det 26. vers. På den dag, sa Jesus, så skal det be. Men da skal det be i mitt navn. Og så skal det få. Da skal det be i mitt navn. Det som er vårt foreningspunkt, at når vi ber, så får vi. Det er for det vi ber i Jesus Kristus. Det er foreningspunktet. Det er kun å be i Jesu navn som gjør det mulig at min flod og Guds flod de møtes, forenes. Hvis jeg ber uten Jesu navn, det var fariseeren. Han sa Gud, jeg takker deg. Men han fikk ikke svar. Det kom ingen strøm tilbake. Han ble ikke forent med Gud. Men han så stod der lenger ned i tempelet og bare slo seg for sitt bryst og så sa, begynte på samme måten. Han sa Gud. Men han gikk veien innenfor forhenget som han ikke så. Han sa, Gud, var imot meg synderen slik som du er imot han ifra nådestolen. Han påkalte oppmerksomhet for nåden. Og der hadde Gud sagt, jeg vil komme i sammen med synderen. Ved nådestolen. I Kristus kommer Gud i sammen med oss. Når jeg ber i Jesu navn, så er det ikke bare en strøm til Gud, men det kommer en strøm tilbake fra Gud. Først i 2. Korintierbrev, det første kapittel. 2. Korintierbrev, det første kapittel og det 20. vers. I Kristus har alle løfter fått sitt ja. Og derfor får de også ved ham sitt ammen. Men det er Gud til ære når ammen kommer ved oss, når oppfyllelsen kommer her. Og når jeg forener meg med Gud i bønn i Kristus Jesus, så blir det en oppfyllelse for Kristi skyld. Så blir det til ære for Gud når jeg tar imot det og opplever det og fornyter det. Jeg klarer ikke å si så mye om det, det klarer jeg ikke altså. Men da står det at resultatet var det som Erik begynte med. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare både hjertet og tankene i Kristus Jesus. Det er der vi må få tankene våre bevart, i Kristus Jesus. Så at du aldri glemmer at når du ber, så er det for Kristi skyld du ber. Så er det for Kristi skyld du venter på svar. Det sier nei her. Hvis Gud ser her, så sier det nei. Men for Kristi skyld så svares det ja. Derfor blir det oppfyllelse. Derfor blir det et ammen. Derfor skal det visselig skje når han ber i Jesu dyrebare navn. Det andre, jeg skal ikke si mer om det, for jeg makter ikke å si det annerledes. Men det andre som Sebulon fikk, det var Nahalol. Og det betyr bare beitemark. Og la med våre begjæringer komme frem for Gud i Jesu navn, så skal det ikke bli mangel på noe å takke for. Det skal bli beitemarker. Jeg skal si det at det skal komme en strøm som skal forenes med deg, så du skal få noe å takke for Kristi skyld. Det kommer noe over meg for Kristi skyld. Det kommer noen oppfyllelse som blir til ære for Gud, som ikke er min skyld, men det er Kristi skyld. Ja, det skal bli noe å takke for. Jeg vil ikke si mer om det, men jeg hadde lyst å prøve på å si at I det gamle testamentet så var disse forskjellige delene av erven og velsignelsen tildelt enkeltindivider og enkelte grupper. Altså, det ble delt i 12. Det var ikke alle som fikk det samme i det gamle testamentet. Men i det nye testamentet er det det med altså prøve å hjelpe hverandre til oss å se. At i det nye testamentet så har ikke Gud forskjellige navner på sine barn. I det gamle testamentet så var det forskjellige navn og forskjellige velsignelser i forbindelse med navnene. Men se hvor stor kjærlighet Gud, Faderen, har vist oss at vi skal ikke kalles Judas barn, og vi skal ikke kalles Simons barn, og vi skal ikke kalles Josefs barn, men vi skal kalles Guds barn, for vi har fått alle disse velsignelser. Hele den erven er til disposisjon for oss. Men vi skal lære av disse navners betydning at vi er med her. At det er tilgjengelig for oss. At det ikke er frukter som henger så høyt. At det ikke er mulig for oss å møte Gud i bønn på den måten. at jeg slipper be oss ikke få kontakt, men at jeg, når jeg ber, så blir jeg forent med Gud, samfunnet med Gud i bønn. Hvem er han der, Sebulon? Det er en forunderlig mann i Bibelen. Han Sebulon. Hvem er han for en? Kan jeg klare å bli en Sebulon? Ja, det vil jeg lese noe om. Det er så interessant altså at det går ganske altså. Første Mosebok, det 30. kapittel og det 20. vers, så står det at når han fikk navnet sitt Sebulon, så var det fordi at Sebulon betyr en boende mann. En boende mann. Han bodde i bønn, så forente han med Gud. For en velsignet plass å bo. En boende mann som bodde på et punkt hvor han var forente med Gud i bønn. Ja, det er litt av en plass å bo. Efeserbrevet forteller oss i det 6. kapittel og det 18. vers, blant mange andre vers i Nye Testamentet, at vi til enhver tid ber i ånden, at vi bor på et sånt oppholdssted, at vi ber uavladeligt, at vi er en boende mann i bønn, at det ikke er til slik som noen sier nå, altså at det er bønnens faste time og tidebønner, faste tider. Skal du ha morgenbønner, middagsbønner, aftenbønner? Ja, det er greit nok altså at vi lærer ungene våre aftenbønner. Da må ingen misforstå hva jeg sier. Men i det nye testamentet så er det ingenting som heter morgenbønner, middagsbønner og aftenbønn, slik som det var i det gamle testamentet. Men i det nye testamentet så bor vi i bønn. Be uavladelig, opphold deg i ditt liv på et sånt sted at du uavladelig er forent med Gud. Altid i forbindelse med Gud, at din strøm og Guds strøm, den er forent, at du er i samfunn med Gud, går det an? Be uavladelig, ja, men jeg kan jo ikke be, altså uavladelig, jo det er det jeg kan uavladelig leve i et avhengighetsforhold til Gud. Det kan jeg, og jeg gjør det i Kristus Jesus. I Kristus, min stilling i Kristus Jesus, er en uavlødelig bønn og et begjær om at jeg trenger deg hver stund. Og Herre Jesus kjær, det er ikke bare en stund om morgenen at jeg trenger, og det er ikke en stund om middagen. Jeg trenger deg hver stund, og min stilling i Kristus er en uavlatelig bønn til Gud. Og i Kristus Jesus så blir jeg forent med Gud og har kontakt og samfunn med Gud. Nå skal vi lese det andre om han i Første Mosebok. Den 49. plass, denne boende mann, hvor han bodde henne. En boende mann i Første Mosebok, den 49. kapittel og det 13. vers. Sebulon. Ved havets strand bor han. Bor du ved enden av dine egne muligheter? Når du kommer til havets strand, vi hørte han som sto her ifra Haugesund og vitnet for oss i går kveld. Når de hadde forlatt Egypten, forløst ifra Egyptens trelldom, og på vei så stanste de opp ved havets strand, så hadde de røde havet. De var kommet til enden av sine egne muligheter. Og det var en som i himmelen hørte en bønn. Det var ingen andre som hadde hørt, og så spurte Gud Moses, hvorfor roper du så høyt? Hvorfor ber du så høyt, Moses? Og så hadde han ikke sagt et ord. Men hele hans indre var et skrik og et rop til Gud. Jeg er kommet til enden av mine egne muligheter. Havet er stansomt. Her kan jeg ikke komme lenger. Bak er det fiender. På siden er det fjeller. Uoverstigelige. Jeg er kommet til enden av mine egne muligheter. Bor du der? Bor du ved enden av dine egne muligheter? Det er et vidunderligt foreningspunkt med den allmektige Gud, som ingen begrensninger, ingenting er umulig for Gud. Det var der hans Sebulon hadde fast bosted, ved havets strand. I Romerbrevet, det 12. kapittel og det 16. vers, det er ikke så attraktivt for kjødelige, det kjødelige i oss å bo på sånn plass. Det var ikke så attraktivt oppholdsdel. Men det er et vidunderlig oppholdsdel likevel. Romerbrevet, det 12. kapittel og det 16. vers, der står: «Attrå ikke det høye, men hold eder gjerne til det lave.» Og da er det ikke det lave i dårlig betydning, som det i mange andre forbindelser er, men i motsetning til å oppblåse oss og opphøye oss. Ikke bare motvilligt, men hold eder gjerne til det lave. Ja, der var han. Jeg vil få lov å lese et vers. Det der det er bønn. Det der du blir forente med Gud i bønn. I Matteus evangeliet, det 15. kapittel og det 27. vers, en beretning om en kananittisk kvinne som kom og ropte til Jesus: du må hjelpe meg, sa hun. Så svarte ikke Jesus nei et ord. Og så ga hun seg ikke med det. Om det ikke var rett å hjelpe henne, så tryggla hun og så ba hun om å få hjelpe. Du må miskunne deg, Gud. Om jeg ikke har rett på hjelp, så må du miskunne meg. Det gav meg. Ja, så til slutt så svarer Jesus, nei, men så svarer hun: det er ikke rett, sa han. Det er ikke rett å ta brødet ifra barna og gi det til hundene. Det er ikke rett. For hun var en hedning, og jeg er ikke kommet til noen annen enn til de fortapte får av Israels hus. Du er en hedning, du har ikke rett på meg. For jeg er, du roper Messias. Messias, du Davids sønn, det er bare jøder som har krav på Messias, Davids sønn. Og du er en hedning. Ja, men hun gav seg ikke med det, for hun var i nød. Så sier hun det. Ja, men det er rette, du sier, Jesus. Det er rette. Jeg er en hund. Men de små hundene, sa hun. Vet du hva de små hundene gjør? Ikke de store hundene som kan jakte og klare å sørge mat for seg selv, men små hundene. De ligger under bordet til sin herre, og så bare ser de opp. Har du sett sånne øyer til små hunder? Tror du de kan be? Men de øyene, de sier ikke et ord, men de ber. Jeg er en sånn liten hund som ikke kan gjøre nytta for meg. Jeg kan ikke sørge for meg selv. Men de små hundene ser opp til sin herres bord, og så venter de å få av hans godhet. Av hans godhet. Og det er det jeg venter. Jeg ser opp til den gode Gud, og så venter jeg bare å få av hans godhet. Og jeg slipper, og så holder noen lange taler, kan bare se opp. Jeg venter at du av din godhet skal mette mine behov. Jeg kan ikke gjøre nytta for meg. Jeg er en sånn små hund. Jeg kan bare være her. Jeg har behov. Og du. Det er godt å bo i et så godt hus. Det er godt å innta en sånn lave plass. Ja, der han steg ned, Saulus ifra Tarsus, han så ba lange bønner, så hadde lært å be, så kunne be, så hadde respekt når han ba. Og så utenfor Damaskus så ble han slått ned. Og så ble det sagt: nå kan du gå bort. Nå er han kommet i rette gata. Og hvis du nå hører etter, så skal du se, han ber. Nå ber han. Han har aldri bitt en bønn før. Men nå ber han. Nå bor han ved havets brenn. Nå bor han ved enden av sine egne muligheter. Nå er det ikke snakk om at han kan, og hva han er duelig til. Nå er han ingenting. Nå ber han. Nå er han en liten hund som må få av Guds godhet. Ja, det er det jeg er. Ved havets strand bor han. Hva var det han opplevde der? Ved havets strand, hvor skipene lander. Å, du store min. Det var et, Det var et foreningspunkt, så forente han med tilførsler fra et fjernt land. Du bor vel i bønnen, og så får du tilførsler fra et fjernt land, fra et godt land. Så kommer du over havet med hjelp. Det er der du får hjelpen ifra. Hvor skal min hjelp komme ifra? Det kommer ifra et fjernt land. Det kommer ifra Gud. Det kommer ifra et land som ikke har sett over havet på den andre siden. Der bodde han. Sebulon bor ved havets strand, ikke hvor skipene færer, men der de lander. Der de lander, der de låser. Du er vel der i bønnen som du tar imot og har det travet med å låse skipene som kommer fra himmelen, fulle med last, for at du skal bli forent med. Et foreningspunkt, et knutepunkt, som knytter mennesker i denne verden i forbindelse med den himmelske, den evige. 5. Mosebok, det 33. kapittel og det 18. vers. Sebulon, om Sebulon sa han at ved havets overflod og havets skjulte skatter suger han inn. Jeg kjede med opplevende om jeg bønte Gud. Er det ikke noe skjult med suger inn? Er det ikke noen rikdommer, havets rikdommer? Og sandens skjulte skatter, det suger han inn der nede. Åh, vi suger noe inn. Jeg kan ikke si mer om det. Men i dommernes bok, det 5. kapittel og det 18. vers, der står det om Sebulon. Og det er en lære. Og det er læren i alle fall på det punktet, når han er der ved havets bredd, ved enden av sine egne muligheter. Sebulon ringakter sitt eget liv. Jeg har aldri lært når jeg skal be til Gud at jeg får høye tanker om mitt liv. At jeg kan presentere meg selv framfor Gud. Jeg ringakter mitt eget liv. At det er andres liv som blir dyrebart. Åh, men det blir dyrebart det liv som Jesus hadde å gi for mitt liv på Golgata. Åh, men det blir dyrebart det liv som jeg lever nå for min skyld. Det er dyrebart. Det er det som jeg akter på dette punkt. Og så er det noe mer, det er andres liv som blir dyrebare. Når du er på dette punkt, så ringakter du ditt eget liv, og så blir andre sitt liv dyrebart. Jeg må sørge for at andre må få denne hjelp. Jeg må sørge for å prøve å opplyse om andre, om denne frelse, om denne redning som er blitt meg til del. Andre sitt liv blir dyrebart i dine øyne. Du glemmer deg selv når du ber. Du ber ikke å oppta det med deg selv. Blir du forent med Gud i bønn, så blir det andre du oppta det med. Uavladelige bønn for de andre. Skal jeg lese et vers til om det? I 1. krønikebok, det 12. kapittel og det 33. vers, Sebulon dro ut i strid. Han dro ut i strid når han bodde der i bønn. Det leser du om i Kolossenserbrevet i det 4. kapittel og det 12. vers, at en Kristi tjener, er han en Kristi tjener, som alltid strider, foreder i sine bønner. Da blir det andre. Det blir andre. Blir en forente med Gud i bønn, så ringakter du ditt eget liv. Du bare takker for at du er frelst. Og så strider du for andre. Andres liv blir dyrebart. At andre må bli frelst. Og at andre av de troende, bønn for alle de hellige, at de andre hellige, ikke må gå glipp av denne plassen, hvor de kan få lasta inn av skipet fra et fjernt land, hvor de kan suge inn av havets rikdom, hvor de kan suge inn av skjulte skatter. Og måtte vi bli en boende mann i bønn i Jesu navn for Kristi skyld. Men jeg har bare det å si, så stemmer med min erfaring, praktiske sannheter. Det er det som det var, sannheter til praktiske hjelp. Sebulon, til tross for så sterk han var, og til tross for han bodde så trygt, så klarte han ikke å drive bort innbyggerne. Og jeg vil bare lese to vers, om du har det sånn som jeg har. Jeg har ikke klart å drive bort de fredsforstyrrende for at jeg ikke skal få lov å bo så godt på denne plassen ved havets bredd. Jakobs evangeliet, eller brev. Jakobs brev, det fjerde kapittel og det andre vers. Der står, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Er det tilfelle for deg noe tid? Har fienden klart å drive deg bort ifra å be? Ja, det har han klart, ikke bare litt. Men Sebulon klarte heller ikke å drive deg vekk. Jeg har ikke heller klart å drive deg vekk. Det er forklaringen i mange tilfeller for at vi ikke har. Det er fordi vi ikke ber. Og så var det det andre. Dere ber. Men når dere ber, så beder, så får jeg ikke, fordi jeg beder ille. Har du problemer med det? Jeg skal si at fienden er der for å forstyrre meg og få meg til å bede ille. Hvorledes beder jeg når jeg beder ille? Når jeg beder utenfor for Kristi skyld. Når jeg ber som en fariseer, så ber jeg ille for Kristi skyld. Ikke ta hensyn til meg, Jesus. Ikke ta hensyn til noe her. Men for Kristi skyld, jeg er kommet til troen på det du har gitt meg i Kristus. For Kristi skyld, da får du. Det du ber om for Kristi skyld, i hans navn, det skal du få. Jeg vil få lov å bruke de siste minuttene av dette møtet til å stanse for denne Asa, den delens Asa fikk. Og det var en hele del som ble opprekna. Det var ikke mindre enn sju plasser her som ble opprekna som Asa fikk i eie og inntok. Og det er altså heller ikke bare noen få som inntar slikt, men mer eller mindre så hører det med for oss alle. Den første plassen vi leser om Asa, drev ikke bort innbyggerne av Akko. Og Akko, det betyr, sier de, så kjenner språket, at det betyr trangt og vanskelig. Så skal jeg bare ta en person fra Lukas evangeliet. Så hørte til Asers stamme i Lukas 2:36. Anna, Fanuels datter, av Asers stamme, hun hadde levd som enke i mangfoldige år, inntil en alder av 84 år. Og på den tida, å leve som enke, ja, så fikk de det trangt og vanskelig. Du mirakel, altså, hvor trangt. Det var ikke sånn som det er nå, men det var forferdelig trangt og vanskelig å leve som enke, også i en sånn høy alder som inntil 84 år. Har vi klart å innta vår del av den erven, at selv om vi har det trangt og vanskelig i denne verden, så står det om denne Anna Fanuels datter at hun levde for seg selv som enke, men hun vek ikke fra tempelet. Hun vek ikke fra tempelet. Altså, det å ha det trangt og vanskelig, det fikk hun ikke til å vike fra tempelet. Men hun stadig lovet og priste Gud. Klarer vi det? Når vi får det trangt, og når vi får det vanskelig. Det skal ikke så mye trangt og vanskelig til, så, så viker vi fra tempelet, så er vi ikke å se på møtet en gang. Nei, vi har det så trangt. Vi har det så vanskelig. Hun vek ikke fra tempelet, for det var ikke noe trangt og vanskelig som fikk henne vekk. Hun priste Gud. Om hun hadde det trangt og vanskelig. Hun priste ikke Gud fordi hun hadde det trangt. Hun priste ikke Gud fordi hun var blitt enka. Men hun priste Gud fordi at hun hadde det trangt og vanskelig. Hadde en Gud som var enkers forsørger og forsvarer. Og jeg skal si, her er en del å innta for oss. Så jeg kommer til troen på Herren Gud i himmelen gi. At ikke fiendene skulle holde denne velsignelsen borte fra oss. Så vi opplever det å få det trangt og vanskelig og må leve for oss selv. Jeg kan ikke si det. Det er umulig for meg. En kolossal rikdom og variasjon av Guds velsignelser som han har gitt sitt folk mens vi lever her i denne verden. Gud gi at ikke fienden skulle gjøre det mulig å drive oss og forstørre oss ifra han kunne fornyte det. Det andre som jeg hørte om, det var Sidon. Og Sidon, den betyr å bli fanget, det er en fiskerby. Og har sitt navn av det å fange fisk og bli fangne, sier de. Og hvis vi leser litt lenger ut i dommernes bok til det 10. kapittel og det 12. vers, så leser vi litt om sidonierne. Og sidonierne undertrykker eder, stod der. Og vet du på hva slags måte så sidonierne har en evne til å kunne undertrykke Guds folk? Å fange Guds folk med undertrykkelse. Ikke med å gjøre det trangt og vanskelig for dem, men det stikk motsatte. I det 18. kapittel av dommernes bok, og det 7. vers, sidonierne, de levde sorgløst. Eller, ikke sidonierne, her var det noen som ble undertrykte på den måten av det, Guds folk, at de levde sorgløst på samme vis som sidonierne. Sidonierne levde sorgløst. Og så de ytre forhold som gjorde at de kunne leve sorgløst, de klarte å undertrykke Guds folk til å leve på samme måten. Tok de til fange på den måten at de levde sorgløst, de jo. Ja, det er lett å bli fanget av. Men i vår tid så er vi lettere å bli fanget av å leve sorgløst eller bli fanget av under, å leve i trangt og vanskelig. Men denne her overfloden så gjør det mulig å leve sorgløst. Men det undertrykker oss. Det undertrykker det åndelige liv. Vi lever sorgløst. Har vi klart å drive det bort til å forstørre? Vi leser bare et vers i den forbindelse i det Filippenserbrevet, det 4. kapittel, og her har du begge de motsetningene. Filippenserbrevet 4, det 12. vers. Jeg vet, sa Paulus, jeg vet å leve i ringekår. Jeg vet hva det vil si å ha det trangt og vanskelig. Jeg vet også å leve i overflod. Jeg vet hva det er å leve sånn som de lever, så lever sorgløst, i overflod. I alt og i alle ting er jeg blitt innvidd. Men jeg formår alt i ham som gjør meg sterk. Måtte vi være i den lykkelige tilstanden at vi kunne innta dette, at selv om vi kom i trange og vanskelige forhold, at de ikke fikk oss til vika ifra tempelet, at de ikke fikk drive oss bort ifra prisa Herren, og om vi opplever det slik som vi opplever nå en del av oss, at vi har det så overflødigt i overflod, vi lever i overflod, måtte ikke overfloden få oss til å leve sorgløst? Og slapp av, måtte vi fremdeles være i tempelet. Det ser ut for meg at det er en større fare å bli vika ifra tempelet når det blir overflod, eller når det er trangt og vanskelig. Når det var trangt og vanskelig under krigen, så var det kø på bedehusene. Men nå er det sånn overflod at folk har ikke råd til å spolere så mye tid som sitter her og møter. De tjener for mye penger til det. Ja, det er for dyrt å sitte på et møte, for de kunne tjene penger midt i veka. Til nød kan du gå på en søndag, men da må vi helst på hytta og så hvile oss ut. Ja, det er fæle greier. Har vi klart oss å innta dette? Det er praktisk. Jeg skal ikke nevne de andre, det ville vært nødvendig. Men jeg vil si til sist i møtet litt om denne velsignede personen Naser. En herlig beskrivelse. Så gjør det mulig at dette er ikke en herlig beskrivelse av sånne som er så høyt opp at det kan jeg aldri nå. Det er så lågt ned at det bare til slipper seg ned, ser du da. Det er ingen som ikke kan bli frelst fordi det er for vanskelig. Folk er for sterke til å bli frelst. Den eneste måten å bli frelst på det er å kapitulere. Siga ihop. Og det er ingen som er for svake til å leve godt med Gud, men de er for sterke. Alle er for sterke. Når jeg er skrøpelige, da er jeg sterk. For Guds kraft, den fylles den endast i min skrøpelige. Så hvis du bare siger ihop, hvis du bare inntar din plass ved havet, kommer til enden av dine egne muligheter, så bor du her. Det skal jo ikke noen anstrengelse til å arbeide seg opp. Det er bare til å slippe seg ned. Å, du store mirakel, og denne personen heter Aser. Første Mosebok, det 13. kapittel og det 13. verset, blir han kalt Aser fordi det betyr lykkelig. Og lykkelig, ja, det står i det 5. Mosebok, hva den lykken bestod i. 5. Mosebok 33:24, så sies, får han den velsignelsen at han skal være velsignet fremfor sønner ved Aser. Det var det som gjorde han så ekstra lykkelig, velsignet fremfor sønner ved Aser. Og det som gjør at jeg er lykkelig, det er at jeg er velsignet fremfor. I Kristus Jesus så er vi velsignet med all åndelig velsignelse. Det er det som gjør meg lykkelig. Det er det som gjør meg lykkelig. Det er det som kan gjøre oss lykkelig. Det er ikke det som jeg kan klare å opparbeide. Men når jeg er kommet til enden av mine egne muligheter, da blir en lykkelig ved det som en har i Kristus Jesus. Han være den kjæreste blant sine brødre. Hadde ikke du lyst til å være den kjæreste gudlabadene? Ja, er ikke det noe voldsomme greier? Og vi hadde så lyst til å ha en sånn god plass hos Gud. Det er noen som lokket med det, altså at jeg leste nylig en bok som jeg ble nødt til å lese, fordi jeg fikk et vanskelig brev. Og så stod der i den, så hette den boka Det normale kristenliv. Å, herlige land, hvis det så sto i det heftet hadde vært et normalt kristenliv, så hadde ikke jeg levd normalt som en kristen en eneste dag. Nei, det hadde jeg ikke. Vet du hva det normale kristenlivet er? Ja, jeg skal ikke kunne si det. Men det normale kristenliv, å, men de lukter meg, du er ikke en fullverdige kristen, stod der i den boka der. Du kan nok ha liv i Gud og komme til himmelen, men du er ikke fullverdig. Det er ikke normalt. Det normale det er altså at du blir løftet opp til noe. Velsignet fremfor. Han er den kjæreste blant sine brødre. Og det som gjør meg kjæreste for Gud, det er i Kristus Jesus. Og der skal jeg si at jeg er fullverdig. Ja, det er jeg fullverdig. Jeg er ikke mindre verdig i Kristus Jesus. Og det er ingen av Guds barn som er mindre verdig. I det gamle testamentet så var det Aser som var gudlabadene. Det var Aser som var den kjæreste. Men i det nye testamentet så står det i 1. Johannes brev, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal ikke kalles for Aser noen av oss. Men vi er alle Aser, vi er alle gudlabadene hos Gud. Det er ingen som har en annen stilling hos Gud. Vi er den kjæreste for Gud, alle av oss. Alle som tror på Jesus. Er det ikke godt? Er ikke det i stand til å gjøre deg lykkelig? Det var det som gjorde han lykkelig, at han var den kjæreste. Og nå er vi alle kjæreste, så nå kan vi alle være lykkelige. Det er normalt. Det er det normale kristenliv. At alle Guds barn føler seg lykkelige, for jeg er den kjæreste hos Gud. Ingen sier kjærere enn meg, og det kan du si, og det kan jeg si, og det kan alle Guds barn si. For han gjør ikke forskjell på noen av oss. Det er ikke av fortjeneste, det er ikke av oppførsel, men det er uforskyldt i Kristus, for Kristi skyld. Det er i Kristus vi velsigner med dette her. Ja, så var det det som det står. Han dypper i olje sin fot. Det er en ting å få hovet sitt salva med olje. Det er velsignet godt når tankene våre blir salva med olje. Den er hellig ånd. Men Aser dypper i fot sin olje. Når han gikk, jeg visste altså at vi ikke hadde dypt foten min i olje før jeg kom inn her, så hadde det vært spor etter meg når jeg gikk. Og hvis jeg hadde dypt foten i vatten, så hadde det også vært spor, men det hadde vært flyktige spor. De hadde torket inn, så hadde de forsvunnet på en blunk. Men de som dypper sin fot i olje, de setter varige spor etter seg. De står. Forsvinner ikke om det blir tørt. De står. Sporene står. Og det er ikke bare at du setter varige spor i deg med denne velsignelsen i Kristus Jesus. Men det er vellukt av den. Det var en velluktig olje. Og vi burde ikke være, men vi er en Kristi vellukt for Gud. Blant både de som går fortapt og blant de som blir frelst. Vi skal være en Kristi vellukt for alle mennesker når vi dypper i olje vår fot. Og da er det en vellukt. Og hva er det eneste som er vellukt for ufrelste mennesker? Det er Kristi død. For Kristi død er det ikke liklukt av. Det er den eneste personen der ikke var liklukt av. Når Jesus var død, så kjente de en herlig duft av myrra, av hans legeme. Det var ikke liklukt. Det var ingen forråtnelsesprosess i hans legeme. Av Kristi død er det bare tiltrekkende duft. Når du forkynner sannheten om Jesu død for ufrelste mennesker, så er det tiltrekkende. Han døde for syndere. Han døde. Det er vellukt for en syndere å høre. Og så er vi en vellukt for de som blir frelst. Når vi dypper foten i olja. Ja, det kan jeg ikke si. Av jern og kobber være din lås. Du bor like trygt som i en festning. Jeg er innenfor trygg i en hegning. Det er velsignet godt å bo sånt. Det er velsignet godt å være så lykkelige at det ikke er en og annen av Guds barn som bor så trygt og godt. Men alle Guds barn, de bor som de bor i en festning. Som dagen er skal styrken være, stod der i den gamle. Her står det, din hvile skal være så lang som dine levedager. Og som dagen er, så er styrken der. Som dagen er, skal din styrke være. For du er innenfor trygg en hegning i samfunn. Forente med i elv som kom ifra himmelen, og din elv forente i bønn og i avhengighet av Gud. Nå kommer det siste, første Mosebok. Det er akkurat så det ikke er grenser for topper på Guds kransekaker. Det er bare topper. Første Mosebok, det 49. kapittel og det 20. vers. Fra Aser kommer fedmen. Lekre retter som for konger har han å gi. Er ikke sant? Er ikke dette lekre retter som Aser har å gi? Når du kan få lov å være så velsignet av Gud at du blir lykkelig. Og at du kan dyppe din olje i en fot så setter varige spor, og som er en vellukt til og med for ufrelste folk. Og en vellukt for Kristus. Hvis det lukter av meg selv, så er det lik lukt. Det lukter av stank, altså vemmeligt. Og det er ingenting som stinker mer enn en overåndelighet. Det stinker allermest. Men det er aldri noe som stinker med Kristus. Og det er en vellukt for ufrelste mennesker. Skal slutte med å fortelle. Jeg var med på et møte i Kristiansand, og så skulle ordet være fritt. Ja, det var litt av en av en høyre gjeng som var på møte. Det var alt slags folk som var bidt inn der ifra gata og kajene, og så var det en som var oppe og vidnet. Værme og fyrige. Så det var greit. Jeg syntes det var skrekkelig gilt å høre på han fortalte hvorledes det hadde gått for seg når han ble frelst. Og det var mye snakk om seg selv. Men så satt jeg på siden av en, så ble jeg mer og mer urolig enn det man satt på benker, og så hadde en hua, så lå under benken, og så slutt så var han så urolig, og så tog han hua si, og så holdt han på. Så satt med den i fången sitt, og så mumlet med seg selv, og så sa han, nei, nå går jeg. Nei, dette klarer jeg ikke å holde på, ut av høyre på, sa han. Nei, nå går jeg. Og til slutt så sa han, nå går jeg, sa han, og så reiste han seg, og så gikk han ned gjennom med faste skritt. Og så sa han, når han passerte den, så vidne han stod der mest i midtgangen, så sa han, ja, nå går jeg, sa han, ja, jeg ser det, sa han, du får bare gå. Ja, hvis du bare hadde snakket om Jesus, sa han, så skulle jeg sotte som en mus. Men å stå her og så snakke om seg selv på den måten, det har jeg prøvd på et langt liv, sa han, jeg har aldri fått det til. Bare vil du snakke om Jesus, skal jeg sitte som en mus, sa han, men jeg klarer ikke å høre på så mye snakk. Ja, det selv, det stinker, sa han, det byr meg imot, det går. Og så gikk han. Det er fulle folk, du får høre sannheten. Og baden, og han var litt beruset. Men sannlighet var det sant. Herre Jesus, vi er for ditt åsyn, og vi er her for å tilbe deg, og vi er for å takke fordi vi har et navn over alle navn i denne verden, og navnet Jesus, det må jeg elske, det har satt min sjel. I brand ved det navnet fant jeg frelse, og intet annet frelse kan. Amen.